Da vi I gang med siste episoden for dagen.
Ja.
Enda en bok som den kom I fjor høst.
Desember, 2. desember, Skimuseet 100 år, et oppdrag for Skiforeningen.
Ja, det har blitt meg fortalt at du hadde siviltjeneste der.
Jeg jobbet der fra 11. april 1988 til 9. august 1989, og bodde hytta på Sletta, da på Holm I Holmkollen, og hadde det veldig fint.
Ja. Hva gjorde du?
Jeg var jo museumsassistent. Jeg rydda søppel, jeg rydda I boksamlingen, jeg gjorde æren for Karin Berg, jeg gjorde æren for Skiforeningen, jeg rakte løv, jeg gjorde alt mulig rart som en Syreberg kunne gjøre. Det jo jobben, det var jo... Jeg var jo ikke slave, for Karin Berg var så grei, sjefen var hennes dreng, kan vi si.
Ja.
Så kom en annen etter hvert, som Kjellingen fra Drammen, som vi var to en periode. Først var en, og så kom han.
Ja.
Tok over en som heter Paul Verven. Han var før meg, og så kom Kjellingen. Så var vi der sammen en periode, så Dimma var ferdig med 1989. 16-4 måneder, og jeg lærte mye, for jeg var interessert I skihistorie, og derfor begynte jeg, for at jeg var interessert I vite mer om skihistorie, hadde lest mye bøker som var på biblioteket, og var en slags bibliotekar, men jeg var ikke noen bibliotekar utdannet her, men jeg rydda I samlingen, og rydda I bildene, og gjorde alt mye rart, altså hvis du ser på et museum, så det mye små gjøremål hver eneste dag.
Mm. Var det litt her, på en måte, frø til den første løpeboka de ble sånn?
Jeg hadde jo gått og tenkt på den før det, for at jeg etterlyste allerede da en bok om langrennssportens historie, og jeg traff Jakob Vågå på der da han var født I 1905, traff den først I 1988, og første dagen jeg traff den, så spurte han, hvor kommer du fra? Brumdal, ja, der Frambakken, sa han. Og da kunne jeg fortelle han noe om Frambakken som han ikke visste.
Ja.
Og det synes jeg var artig.
Ja.
Men jeg gikk jo og tenkte på den boka ganske lenge før jeg skrev den, for at jeg studerte folkeminne på Blindern.
Mm.
Tok hovedfag I 93, og hadde bestemt meg for å lage en bok om skim, langrennssportens historie, for jeg mente at det måtte gjøres, så frø ble kanskje sånn før da, men vokste seg sterkere, eller lysten til å gjøre det, økte jo mens jeg var på skimuseet.
Ja. Altså, når
For det var jo ikke internet-research, det var intervjuer, nei. Og gammeldags papir-research.
Ja.
Ikke internet, altså jeg brukte ikke nettet I hele tatt til den boka I 2003, første utgaven. Så det da intervjuer og aviser og protokoller og alt mulig rart, altså kilder.
Mm. Jeg tenkte vi skulle gå ut på selve museet, for det ble jo da åpnet I 23. Men da var det på Frognerseteren,
ja, husker jeg. Ja, det lå der for at det var jo da en som heter Jan Novellian som hadde begynt å samle ski I 1880.
Mm.
Og han var jo med I skiforeningen som startet I 1883. Og Nansen, Fridtjof Nansen og flere, de mente at, at det burde lages et skimuseum, for det en norsk idrett, en norsk, norsk opphavlig idrett. Og, så vi pratet om å lage et museum allerede så tidlig som da I 1890-årene, kanskje før det også. Og skiforeningen, de ville ha det, men ting tok jo tid. Og så Oslo kommune, de satt I gang og ga tomt gratis på Frognerseteren, like ved de andre ved Frognerseteren og ved Sporten, to bygninger som sto der fra før.
Mm.
Og det passet bra, for der var det jo inngangsporten til Nordmarka.
Ja.
Og skimuseet ble jo et sentrum, det åpnet I 1923, 2. desember, og det ble et sentrum for både, så klart, skimuseet, som museum, men også for skiren, det var jo skiren der, Holmenkoll Femmila startet jo mange år ved Frognerseteren, vi målte på Frognerseteren, for der var det bad og dusj.
Ja.
Eller bad, det var jo dusj. Mm. Folk kalte det bad, men det var jo dusj.
Ja.
Og det var fellestreninger, det var løp om sommeren, orienteringsløp, terrengløp, masse som skjedde der, og det var jo da bastu for vanlige folk, så det var et treningssentrum, kan vi si, I begynnelsen, men ikke så avansert som I dag, så klart, men avansert etter data. Skimuseet var jo ikke stort, det var ikke så mange som var der I begynnelsen, men det hadde jo passert 100.000. Når vi kom til krigen, så ble det okkupert av tyskere, eller ble konfiskert av Oslo kommune, som var det var. Oslo kommune som plasserte en del gamlinger der.
Ja.
I slutten av mai 1940 kom det en gamlinger fra Lillitøyen gamlehjem, som var der noen uker. Og så spurte tyskere om å bruke det, men det gjorde de ikke. Så det ble ikke brukt av tyskere, men det ble stengt museet under krigen. Ja. Men Bastua var I bruk, altså.
Ja.
Og ovnen var I bruk.
Ja.
Ja, Bastua og ovnen, så klart, og dusjene. Da. Så der kunne jo skiløpere trene under krigen. Og vet vi at Fridtjof Nansen og Roald Amundsen var der, og de var med og satt opp utstillingen. Så de store gutta var der, og det var ofte sånn at hvis det kom en utlending til Norge, for eksempel til ambassaden, så la oss si det var en stor mann eller store menn fra utlandet som kom, så tok de med de opp til Frognerseter restaurant, spiste middag og gikk på skimuseet og viste fram skimuseet som en attraksjon, for ski er mye mer eksotisk enn vi tror. Mange utlendinger visste jo ikke om ski, hadde ikke sett en ski og hadde ikke gått på ski selv, så det var mange utlendinger fra nede i Europa og rundt omkring Amerika, Australia og India og forskjellige som var der og så på skimuseet og fikk det første innblikk i hva skiløping var og er.
Hvordan ble det finansiert?
Det var innsamling, privat, og flere ga penger. Thomas Fearnley, blant annet, skipsreder, og sønnen ga penger. Det var innsamling, det var fotballkamper, det var med Kong Håkon og Dronning Maud og Kronprins Olav på Frogner stadion. Det var en slags kronerulling hvor det ble kommet inn nok penger til å lage et museum, og kommunen støttet det også, det var jo en offentlig, eller var en dugnad som har fulgt hele tiden. Så skimuseet er jo egentlig, det er privat. Det er jo et museum som ikke hadde konservator i begynnelsen. Det hadde folk som sto i luka og tok billetter, men det var ikke konservator, men det var en skigranskningsnevn med Nils Lid fra Voss som sjef, som gransket gamle ski. For vi samlet mange gamle ski, og de skulle finne ut hvor gamle skia var, og hvilke ulike skitypler det fanns i Norge, så de gjorde mye research da, og det var mye arkeologisk virksomhet. Nils Lid og flere som samlet inn, og det å samle ski var jo viktig, litt kjedelig etter dagens standard, men de følte at de måtte gjøre det, for de skulle få et representativt utvalg av norske ski som hadde blitt brukt i hverdagslivet før sporten oppstod. Det var mye jaktski og mye ski som var brukt på vidda og forskjellig, så det kom jo mange ski, ganske mange ski. Krigen gjorde at det arbeidet stoppet opp, men så skulle jo Norge ha ordet i 1952 i Oslo, og da bestemte de seg for å flytte skimuseet til Holmenkollen, for der skulle det bygges et ny hoppbakke.
Ja.
Hoppbakken ble utvidet, denne bakken er jo fra 1890-årene.
Ja.
Men først med et naturlig stilas, og så ble det bygd da et nytt hopp, og stilas til 52 med skimuseet innebygd i hoppet.
Mm.
Det var en attraksjon, det var et museum innebygd i hoppet.
Ja.
Så det åpnet til ordet i 52. Det var veldig stort, og jeg har selv vært på det gamle skimuseet som lå oppe, så det var veldig artig å se et hopp med vinduer og med et museum inne der.
Kan du si noe om hvordan de daterte ski?
De brukte karbon-14-metoden.
Ja.
Så hvor mye karbon det var i, det ble halvert på så lang tid, så de kunne finne ut omtrent hvor gamle de var. Før det så brukte de noe som et pollenanalyse, for de skulle se hvor gamle pollen var, og før det så tror jeg de ofte tippet, så mange ski ble datert feil, men C14 er visst nok ganske nøye, jeg er ikke ekspert på det, altså, men det var jo amatører i forhold til hva som er senere, men de fant jo ski opp i Aldal, de fant ski opp i Furnes i Hedmark, begge to, og de fant ski i Nord-Norge og i Sverige og Finland og i Russland, så det er jo, og Kina senere, så det er jo mange ski som er gamle, og de får lov til myrer, for der ble de konservert, og noe av grunnen til at de lå i myrer er følgende, tror jeg, er at i myrer så var det mange som gikk og på høsten var det ofte mange som drev med slott i myrer, for de drev med etterslott, høstslott på myrer, og da gikk de med jå, og så gikk de ofte på ski, for at i myrene var det gjerne, da begynte å bli litt frossent, og ved å gå på ski, så labbe bortover på ski, så kunne du altså gå i ganske bløt myr som var stivt, skjønner du? Og da tror jeg det var noen grunn til at ski ble liggende der, noen mener at ski ble offret til gudene, det er ikke sikkert at det stemmer, men jeg tror at en del faktisk gikk på ski i myra, og det ble liggende igjen hvis de for eksempel sank den i myra, så kunne de kanskje gi faen i skia og bare hoppe unna så de ikke sank mer ned i myra.
Ja.
Det er min teori, sikkert kanskje det er feil det også, men det høres at noen har blitt igjen av den grunnen der.
Ja, for jeg håper å si er det finne i park? Eller er det finne i på en måte enkelt?
Det er finne i enkelt ski, og de fant et par oppe i en isbre oppe i Jotunheimen noen nylig, og det er et par, og det er veldig spesielt.
Ja.
Det var jo fordi en isbre smelta, tror jeg. Så det er veldig spesielt å finne par.
Ja.
Og da fant du jo, det står om det i boka
også.
Ja. Så par er noe annet. Enkelski er jo da enkelski, og det jo, kan være deler enkelski, og det er ikke sikkert hele enkelski, ja, for det kan være fragmenter, men det er jo ski som er 5-6 tusen år gammel, så jeg finner jo, vi må regne med at folk har gått på ski lenger enn det, så de finner jo ikke de eldste skiene. Det er veldig rart hvis de finner de eldste skiene, så skiløping har vel sikkert vært vanlig i 10-20 tusen år, altså kanskje lenger, jeg vet ikke.
Ja. Kan du si noe om hvordan Så hvor annerledes de skia de har finnet i myrene kontra de vi går på i dag?
De jo, vi alle så de ganske korte, det var samiske ski, tror du? Mens det jo, det ulike typer, altså det jo ski som av tre så klart, hel ved, som kan være lengre enn det vi har i dag, og det kan være kortere, og det jo ski som brukt til å jakte, eller til å, som jeg sa, gå da i hverdagen, eller til å for eksempel gå i myra og slå med jo om høsten. Så det jo ski som ikke brukt i sport, så idretten vokste fram på slutten av 18 og begynnelsen av 19-tallet, og da ble jo ski spesialisert, det ble mye lettere, det ble poenget at det skulle være lettest mulig og kunne gå fortest mulig. Det jo bruksski som hadde helt andre formål enn idrettsprestasjoner.
De tre vise menn skriver om i boka di.
Ja.
Hvem var det?
Det var jo han der godeste Nils Lid. Og så var det han der, han var jo fra, som jeg sa, fra Voss. Og så var det han der Helge Refsund fra Romerike. Og han siste var en arkeolog. Han var arkeolog og professor i arkeologi på Blindern, eller ikke på Blindern, Brøgger, Anton Wilhelm Brøgger, det var jo nede i byen da.
Ja.
Så han var arkeolog, så hadde en etnolog, Nils Lid, og Refsum var jo jurist og politimann, og folkeminnesamler, og ja. Brøgger var arkeolog, så de utfylte for han for at Lid var veldig opptatt av bruken av ski, og kunne tolke det på en annen måte enn en arkeolog, mens arkeologen, han fikk rapport om alle funn rundt i landet. Og han, Refsum, han var veldig opptatt av folklore og fortellinger knyttet til ski, så de var den senere kom det en kar som het Tilmar Stigum,
ja.
Som var konservator på Folkemuseet, han var trønder, og Jakob Våge kom inn, og en som het Stoltenberg kom inn også. Det var en skigransingssystem, det eksisterte jo fra 30-tallet helt fram mot 70-tallet, så litt på 70-tallet, så det var jo nyttig for forskning, for de hadde ikke noen konservatorer, de hadde altså folk som var ansatt, men ikke vitenskapelig ansatt. De var deltidsansatt lenge, og Jakob Våge ble ansatt like etter krigen som konservator, ikke i full stilling, men han var lektor på Ullern Gymnas, og han het vel, og han var da ansatt der, og satt faktisk frem til cirka 83, da var han 78 år, da har skimuseet åpnet på nytt, det ble jo stadig påbygd, og i 83 åpnet det nytt inn i fjellet. På Holmenkollen ved siden av hoppet, så var det åpnet et museum som lå delvis inn i, ikke bare i hoppet, men også lå inn i fjellet.
Ja. Jeg tenkte vi skulle hoppe litt frem tilbake, altså kall det tanken om et norsk skimuseum. Når begynte den?
Nei, altså i hvert fall på 1890-tallet, for at vi var jo fortsatt under Sverige i 1890-årene. Skimuseet var da et barn av skiforeningen, verdens største skiklubb i dag. Det var typer som Hjalmar Welhaven, som var arkitekt, som var veldig, han var skisamler. Du hadde Laurentius Urdal, en skientusiast, du hadde Tippen Hansen, og flere som ivra for det, for at vi var da fortsatt, som jeg sa, uavhengig av, eller var fortsatt en del av Sverige, og det var en drøm å bli uavhengig, altså det ble jo 1905, og så skulle vi vise vår gave til verden. Det er ikke sikkert så mange bryr seg selv i dag, men det var ski. Ja. Vi hadde gått på ski over Grønland, Nansen i 1888, Amundsen hadde gått på ski til Sydpolen i 1911, og Nansen hadde slitt seg fram i Polhavet, så vi var seie, barske helter med ski på beina, og vi hadde finnet opp Femmeren Holmenkollen, vi hadde verdens største og eldste skirenn, Holmenkollen, som begynte i 1892-1993. Første gang var det i 92, men det er 12-kåren fra 93, fordi 92 var flyttet fra Husbyrennene, som var fra 1879. Så vi hadde hevd, vi hadde patent på skiløping, og det likte vi å vise for oss selv og for andre. Så vi følte som en plikt at vi skulle lage et skimuseum som en del av et nasjonalt prosjekt som skiløping var, og fortsatt delvis er.
Ja. Kan du si noe om hvordan utstillingene så ut i begynnelsen?
Det var jo utstillingen, ganske enkel utstilling etter dagens norm, og det var jo båter som var brukt, for eksempel da på Nordpolferden til Nansen, det var Amundsen, og det var ski, det var staver, det var klær, vi hadde tatt vare på noen kajaker, så det var utstyr som var brukt, og det var illustrasjoner, bilder, veldig fint dette data, men for enkelt for dagens museumsverd, men hva som bra og dårlig har jo forandret seg enormt, og i dag har vi teknologi, vi kan bruke teknologien på en annen måte, vi kan ha opplevelser som mer teknologisk avansert enn det var da, men da var det den trauste utstillingen hvor det var noen tekster under, og folk fikk forklart hva det var, og så de regiet som var brukt av den, og så stod det navnet på dem, og det var mye bygdetyper, altså ulike bygder, ulike landsteder hadde ulike skityper,
Ja.
Så det var også en regional utdeling, pluss at det var forskjellige lands ski.
Det
kom inn mange ski fra innsamling, så det var for å kartlegge ski først og fremst, og staver, men også for å vise polferden. Det var en polaravdeling, så det var det å fremme med både skitradisjonen nasjonalt og de polferdene internasjonalt.
Ja. Hvor var det de fikk? Altså, det de stilte ut, var det bare noe de... hentet i loven til privatpersonen?
Bellaven samlet en mange par, og han reiste rundt, og en som er Tønset i Trøndelag sendte mange par fra Trøndelag, og
folk... Er det en slektskap til...
Jeg vet ikke. Og folk ga gaver, så okay. det er klart at det var mange som ga gaver, og lensmenn hadde da oppgaven rundt omkring, for det ble sendt ut skriv til alle norske lensmannsdistrikter fra Skigranskingsnemnda om at folk skulle sende inn ski og staver og truger.
Mm.
Og det kom inn en god del, og da var det forskjellige personer som for eksempel ga til en lensmann oppe i bygd, og så tok lensmann og sendte videre Kristiania eller Oslo etter da.
Ja.
Og så ble det da enten stilt ut på skimuseet, eller så ble det havnet i magasinet i kjelleren på skimuseet.
Okay. Så det hadde på en måte et lager?
Ja, hadde flere lager.
Ja.
Så det var mange som sendte inn, og mange som ville at skien siden skulle komme dit, eller ville at bygda siden skulle bli representert på skimuseet, så det var litt prestisje å få med sine ski til skimuseet, i hvert fall, om ikke annet utstilling, så i hvert fall i lagret.
Mm. Hvordan var det de brandsikre av det?
Det var jo et system med brandalarm som det stod omtalt i boka, hvor de hadde en sånn enkel, etter data var det avansert, men vår tid er det enkelt, altså, men det var jo brandalarm på 30-tallet, så de hadde system for sånne da også.
Ja.
I 20-30-tallet var det brandalarm.
Ja. Kan du si noe om hvordan den fungerte?
Jeg vet ikke. Nei. Jeg er ikke ekspert på det, men det fungerte i hvert fall.
Ja.
Testet noe fungerte.
Ja. Ja, jeg håper å si mesteparten står vel på museet der enda, så da må det vel ha fungert.
Ja, det har aldri brent. Skimuseet brant jo, men det var etter at man flyttet. Det brant jo slutten av 60-tallet, så brant det.
Ja.
Og da ble det jo bygget opp. Det bygget som var der, det var ikke museet der, så da var det treningssenter og dusj og forskjellig. Eller ikke senter, altså, det var jo garderober. Og da lå jo skimuseet i Holmenkollen, men jeg vet ikke hvor mye ski som brant opp der, for jeg er usikker på om det var noen ski i kjelleren der, men skimuseet det gamle som var bygget i 23, det brant opp da i slutten av 60-årene.
Ja. For nå, du har nevnt at det var OL i Oslo i 52,
ja.
Og så mener jeg det var et VM til...
I 66?
Ja. Ble det noen endringer da?
Det var noen utbygginger, ja. Det var stadig utbygginger, og når bakken ble bygd ut i Holmenkollen, så ble det utvidet i skimuseet, så
ja.
Bakken har blitt utvidet mange år, akkurat som skimuseet.
Mm.
Så det fulgte hverandre.
Ja. Vi hatt det VM i Oslo i 2011 også.
Ja, det var noen endringer da. Så det var utvidelse da. Så det var jo bakken måtte bygges om på nytt. Nå ser bakken ut som et fødende kvinnfolk. Ligger og føder.
Ja.
Jeg tror jeg er en belgisk arkitekt. Jeg liker jo ikke det at... jeg sier ikke at det er stygt, men jeg liker at en nordmann skal tegne en hoppbakke for at... Jeg tror ikke for eksempel en franskmann ville likt at noen nordmann skulle tegne et fransk nasjonalkredorium. Så jeg synes det er noe fordømmere tull at en utlending tegner det. Så det er jo ikke mitt valg, og det kostet veldig mye å bygge den bakken. Så. Mm. Før så jo bakken ut som en erigert kølle.
Ja.
I dag ser det som en dame som ligger og føder, og det er kanskje symbolst at damene har inntatt hoppsporten. For nå har damene fått dått opp i Holmenkollen, og det fikk ikke lov til før, men... Det gjorde de, som han heter Sagen, var den første dame som oppe i Kollen, så...
Mm.
Det er greit at den ser ut som en fødende dame, men jeg synes det skulle vært en norsk arkitekt. Vi hadde stor konkurranse med mange forslag, og så var det altså belger, tror jeg, som vant det der anbudet. Eller, ja... Som ikke hadde greit på skihopping, og som kanskje ikke hadde prøvd å oppe på ski selv, og det synes jeg var noe tull, at en person som hadde null erfaring med, at han skal... hvis jeg for eksempel skulle lage en statue eller et eller annet med fotball, så... Jeg synes det idiotisk, men da sier de her i Blårussen at de må ha noe som er kreativ. Så. Ja, så klart, men altså, det synes jeg var noe tull. Altså, det er ikke noe diskutering, det er bare tull
ja.
I min mening.
Jeg ikke uenig. Jeg tenker at du bør ha vært borte I aktiviteten du skal
ha. Ja, det bare sånn blårus visfas som må tenke nytt. Altså. Det bare tull, altså.
Ja. Så jeg har skrivet ned noen personer her. Nei, vi kan snakke om det snø og skiblad først.
Ja.
Det kom I...
Det årboka til skiforeningen. Årboka til skiforeningen. Det kom. Årbok, veldig artig årbok som kom hvert år, og så kom det et blad fra 70-tallet som heter Snø og ski.
Mm.
Og da heter jo årboka skiforeningens årbok, så det så mye artig der. Hvis du leser gamle årbøker, så står det veldig mye artig om skihistorien, både om Holmenkollen hvert år, men om Jakob Åge skrev masse artikler, så hvert år så det artikler som tar for seg skihistorien, så tilsammen så det over 100 årganger, de kom ut først I 1890-årene, og det 130 år siden, så det jo over 100 bøker I den serien der, som jeg har de fleste hjemme.
Mm. Ja, så hva står det om der da?
Det kan være om limte skis historie, skismølingshistorie, det kan være om bestemte hoppere, bestemte personer. Mm. Ofte ganske kort artikler, men det veldig informativt. Og Jakob Våge var jo den ledende skihistorikeren, han levde fra 1905 til 1994, døde jo lett før OL på Lillehammer, og han ble 89 år, og han var den som pumpet ut artikler, han var jo egentlig realist, eller I hvert fall hadde botanikk, var det ikke botanikk, han hadde jo hovedfaget, men han var ikke historiker utdannet, men han skrev masse bøker og artikler om skihistorie, og var den som kunne alt om skihistorie I Norge I mange, mange år.
Mm. Altså, påvirket OL på Lillehammer skimuseet I noe særlig grad?
Da ble det opprettet et OL-museum på Lillehammer.
Okay.
Så det kom et OL-museum, jeg vet ikke om skimuseet ble det påvirket av det, men Nei. Da var det, kom det et OL-museum som var en slags kollega, eller halvbror, ikke halvbror, men kollega til skimuseet på Hongkong. Og skimuseet ble kalt skimuseet, for det var det første I verden, der han navnet skimuseet.
Mm.
Men nå heter det skimuseet av Hongkong.
Ja, så det fikk det han kalt en fetter eller en kusine på Lillehammer?
Ja, en tremenning kanskje.
Ja, Nei, ok, det var ikke så nært.
Nei, jo det jo for så vidt det altså. Ja. Det jo OL-museet jo, OL det jo vinter, vinter-OL mye, så det jo og sommer-OL der, så det tar mer enn bare vinteren.
Ja. Og så har jeg skrivet ned noen personer her også. Nils Lied.
Han var jo som jeg sa fra Voss, og etnolog og professor I etnologi, og han var viktig, han var formann I skigranskingsnemnda fra 25 år cirka, frem til døde på slutten av 50-tallet.
Ja. Kjetil Grasbekk.
Grasbekk, han verdens største samling, var fra Åmotstad I Telemark, verdens største skisamling. Han snakket jeg mye med, han lånte stoff til meg, til boka Skimakeren som kom I 2007, så Grasbekk han hadde verdens største skisamling, han ville at den skulle stilles ut på skimuseet I sin helhet, det var tull for at han hadde så mange like ski, men det ble ikke noe av, men den samlingen finnes fortsatt, så det var en veldig fin samling og en veldig bra kar. Han hadde en skikkelig peiling på ski, altså en veldig artig type som var mye her, og han hadde mye glede av.
Ja. Og så det et begrep som I boka med vilsnø.
Rolf Nyhus I skiforeningen, han definerte vilsnø som ekte snø, det var kunstsnø. Det jo kunstsnø som lagd lagd på grunn av Ja, du må være kaldt nok så du lager kunstene og vilsnø det ekte snø
ja.
Og han sa vel også det snør ikke løyper I marka sånn, tror jeg så tror jeg også Rolf Nyhus sa at skiløpene var markas blodårer det bra,
det
bra
det godt sagt
ja. Jeg tror han har sagt det
ja.
For det mange som har sagt det men jeg tror han har opphavet det men det det jeg har hørt I hvert fall
ja, for det med det snør ikke skiløper det veldig mange idrettslag som bruker I dag
veldig, veldig bra sagt også
ja,
ja.
Har du vært der nylig på skimuseet?
Jeg var der på åpningen I 2. desember I fjor, for da var det en åpning med faktisk Kong Harald var der også.
Ja.
Og det var noen taler også, så var jeg der I januar på det var en middag på Holmenkollen Park Hotel. Mm. Da var jeg oppe der, og så har jeg vært der I vinter med Odda Brå I for ikke så lenge siden, så jeg har vært der 3-4 ganger I vinter og skal dit nå snart og hente mer stoff. Jeg der veldig ofte og prater mye med dem, så jeg er sikkert en av de som oftest på skimuseet, for jeg har æren oppe der som forfatter og folk I mine gransker.
Det sånn du anbefaler opplevelsen til?
Ja, jeg synes det veldig fint museum også. Det vel, jeg vet ikke hvor mange som der nå, men det har vært på det meste nesten 2000 besøkende I år, og mange går dit fordi liker å hoppe I sånn strikk, eller ikke strikk, men sånn greie fra toppen, jeg vil ikke det, for jeg vil ikke gjort for 1 million, men
Nei.
Du kan fly ned over lufta og henge I stropp for å simulere et hopp, men jeg der for å gå I biblioteket, snakke med Åslaug Midtav, som fra Tynset, som sjef der nå, Og for å se gamle bøker og kikke på bilder, så jeg skal dit nå snart og kikke på bilder.
Ja. Vet du hvordan det i forhold til det? Mener jeg har vært på det museet på Morgedal. Men ja. Jeg regner vel kanskje med at det noenlunde samme...
Der holdt jeg foredrag i fjor høst.
Ja.
Så jeg skal skrive en bok om sånn ord om, og det jo mer sentrert rundt Morgedal og det som skjedde der. Men Simus mer internasjonalt og skisporten generelt.
Ok.
Ja. Morgan er mer skisporten spesifikt, selv om det også en del generelle ting der.
Ja. Så, hvor er det noe for tak i den boka?
Den boka kan du kjøpe på Skimuseet. Jeg faktisk ikke sikker på om de ser det noe annet sted, og det litt dumt, for at det en bok som mange kunne ha interesse av, og jeg har ligget noen hjemme så klart, som jeg kan selge herfra hvis noen skriver til meg. Jeg har e-post torgottos@yahoo.com, torgottos@yahoo.com, ikke noen punkter om Tore Gottos, men den bør jo kjøpes på Skimuseet, men det klart, jeg vet ikke om de selger den, men Skiforeningen selger den.
Ja.
Så hvis du kontakter Skiforeningen i Oslo, så tror jeg de får kjøpt den der også, men det en bok som de skal dele ut til, jeg tror opplaget var 5000, de skal dele ut til forbindelse, og så skal den selges der i mange år, så den blir jo solgt, men sannsynligvis, jeg usikker på om den selges i butikker også.
Ja.
Bortsett fra Skimuseet sin butikk.
Ja.
Og Skiforeningen sin nettbutikk, jeg vet ikke.
Men det vel, jeg vil si, det verdt å kanskje ta en tur på museet også, hvis du skal ha
det. Ja, dra på museet, det fint, og der, der kan du se staven Tolle Brå som han ga til museet, og den brekt, men jeg har den brekte staven her, så det mye å se på Skimuseet som har nasjonal interesse, og det fine filmer og lyd og mye artig å få med seg der.
Ja.
Det nye museet har blitt veldig fint, det ble pusset opp for, eller shine opp og utbygd for mange, mange millioner, bortimot rundt 95 millioner, så det verdt å få med seg.
Ja. Ja, det synes jeg en god oppfordring å ende og avslutte på.
Ja. Takk.